rauhaa teille kaikille. Ei se ihan totta ole, mitä juhannuksen mainittiin. Mä kyllä ajattelin eilen ja näin ajattelin, että mä olin vähän epäuskoinen. Mä ajattelin, että ei täällä ole kymmenkunta. Mutta mä oikein iloitsen teistä kaikista, jota täällä olette. Eilen kun olin, ja olenko ollut pitemmän aikaa tämän pääsee sanoman ympärille, niin mä ajattelin, niin, että on hyvä kuitenkin itsellekin aina kerrata näitä ja aina saa jotakin uutta. En tiedä, oletteko te semmoista kuulleet, kun mä olin nuori, niin sanottiin, että kun pääsiäisaamu valkenee, niin aurinkokin ihan hyppii. Ja sitten me pistettiin kello soimaan ja kun me herättiin aikaisin ja katsottiin, kun aurinko nousee, että tekeekö se näin. No voiko vähän aikaa aurinko katsoa, niin voisi nähdäkin niin. Että aurinko iloitsee siitä, että Jeesus on noussut ylös. Terveisiä Raumalta. Me oltiin jo porukalla, pienellä porukalla siellä perjantaina tässä pääsiäisnäytelmää katsomassa. Helluntai-seurakunnan rukous Savenvalajan katu 3. Ja se oli todella ihana, kuin nyt voi sanoa, hyvä. Ja kyllä siinä itku tuli välillä, kun sitä seurasi ja ajatteli. Ja sitten tuli se asia, että se oli näytetty alkuviikolla 1000 lapselle ja opettajille. Ja nyt oli se rukousarja oli ihan täynnä pitkä perjantaina. Ja siinä kerrottiin Martan kodista lähdettiin Betaniasta, kun Jeesus vai Martta ruokki opetuslapset ja siitä lähdettiin sitten ihan ylösnousemukseen asti. Tänä iltana on vielä siellä tilaisuus, että jos joku on mahdollisuus mennä, niin kannattaa mennä. Se on kello 18, että ei tule pettymään. Se on, vaikka on vanhempikin uskovainen niin, ja asiat tietää, niin se on kuitenkin erilaisempi kuin tavallaan sen näytellään. Ja se on ihan selvää Jumalan sana, joka siellä tuli. Ihan jotakin semmoisia pieniä kivoja välikohtauksia, mitä Pietari ja ne monet ne siinä sanoi. Mutta Jeesus, joka oli minulle hyvin tuttu henkilö, niin en tunnistanut häntä äänestä, kun hän luki Raamattua ulkomuistille niitä sanoja, mitä Jeesus sanoi siellä noissa paikoissa Luukassa ja Johannessa. Ja mikä sitten otti Ahosen Erkki on sen saanut sydämelleen noin 6-7 vuotta sitten ja sitä on 3 pääsiäisenä jo näytetty. Ja se on suuri asia ajatella. 1000 lasta ja opettajat näkevät tämän kertomuksen Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja että hän elää. Täällä Juha luki jo alkua sitä, mitä olin ajatellut, mutta ei tarvitse enää lukea tätä Luukkaan evankeliumin kohtaa. Ajattelin kuitenkin Jeesuksen kuolemaa ennen kuin tämä ylösnousemus tapahtui. Ja sitten vielä tuohon meni tuo Juhan puheeseen, kun hän luki sieltä Mooseksen kirjasta, niin että kun oli ovenpielit laitettu sillä karitsan verellä merkattu, niin surman enkeli meni ohi. Samalla tavalla kuin meidän sydämemme ovenpieleen, kun Jeesus saa meidän syntimme antaa anteeksi, niin mitään kadotustuomioita ei ole niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Kadotustuomio. Ja hän karkoittaa, me ollaan senkin Raamatun paikka alkanut elämään, kun täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, niin mä olen ajatellut, että ei muuta edestä niin täydellistä rakkautta olla, kun joskus sitä pelkää. Mutta tämä karkoittaa sen, että kun tuomion, joka tulee, joka ei ole Jeesuksen oma, Jeesuksen kuoleman tähden, niin täydellinen Jeesuksen rakkaus karkoittaa sen pelon. Nyt mennään tähän aiheeseen. Mä olen Luukkaassa ja Johanneksesta tämä ottanut muista evankeliumista ehkä vaan jotenkin viittaan ulkomuistista. Täällä tämä, niin kuin mitä luettiin, että Jeesus sanoi, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja sitten siinä kanssa seisoi ja katseli, ja hallitusmiehet ivasivat. Kun ajattelin tätä eilenkin, että hallitusmiehet ivasivat. Eivät he tajunneet, kuka siinä on, sanoivat. Sen he oli totta sanoi, muita on auttanut, auttaako nyt itseään, jos hän on Jumalan voideltu, se valittu. Sitten toinen ristillä oli ja sanoi, että etkö sinä ole, eikö, toinen ristillä riippuvaisesti pahantekijästä herjäsi häntä sanoen, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta tämä toinen, joka siinä oli, niin kuin muistatte ja tässä kuulimme, sanoi, että etkö sinä edes pelkää Jumalaa, vaikka kärsit saman rankastuksen, me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me olemme saaneet, mitä tekomme ansaitsee. Mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Tänä aamuna, kun tätä vielä luin, sanoin, mutta tämä Jeesus ei ole tehnyt mitään pahaa. Sitten hän sanoi, että hän oli varmaan kuullut Jeesuksesta ja tiesi, että mitä Jeesus oli tehnyt hyvää. Hän tiesi senkin, että Jeesus oli viaton. Ehkä hän muisti ennustuksia, mitä oli hänestä. Niin hän sanoi, että Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoo, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Sitten Jeesus antaa henkensä, niin kuin me kuulimme täällä. Sitä ei kukaan häneltä ota, vaan hän antaa sen. Hän sanoo, että isä, sinun käsisi, isän käsiin minä uskon henkeni. Ja sitten tämä tapahtui. Sen sanottuaan hän antoi henkensä. Tässä näytelmässä, tässä kohtaan, salamat löi ja maa jyrisi ja se oli jotenkin niin jännä, että tietysti ajusi, että mitä voi, silloin siellä oli maanjäristyksiä. En tiedä, oliko salamat, mutta tuli täysin pimeys ja salamat löi. Se oli niin valtava hetki, että kaikki tajusi, että mitä kuitenkin se oli. Ja että se oli niin, sanotaan, sellainen pyhä hetki, että ei isäkään voinut katsoa sitä. Mutta sen jälkeen isä otti Jeesuksen henken. Hän huusi aikaisemmin, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mutta sitten hän sanoi, että se on täytetty. Sitten mennään tähän ylösnousemukseen. 24. luku Luukkaan evankeliumista kerrotaan. Ensimmäisenä sapatin jälkeisenä päivänä naiset menivät varhain aamulla haudalle vieden mukanaan valmistamia hyvänhajuiset yrttivoiteet. He huomasivat, että kivi oli vieritetty pois haudan suulta, mutta sisälle mentyään he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. He olivat tästä ymmällä, niin yhtäkkiä heidän edessään seisoi kaksi miestä säteilevän kirkkaissa vaatteissa. Naiset peljästyivät ja kumartuivat kasvoilleen maahan. Mutta miehet sanoivat heille, mitä te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut ylös. Muistakaa, mitä hän puhui teidän ollessaan vielä Galileassa. Näin piti tapahtumaan. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. Sillä he muistivat hänen sanansa. Enkelit kertoivat, mitä Jeesus oli puhunut. Että Jeesus hän sanoi, että ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Silloin opetus, tai nämä naiset, jotka siellä olivat, niin he muistivat tämän sanan. Olen miettinyt sitä asiaa juuri Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin että kun me ihmiset olemme semmoisia, että meillä on kuitenkin tämä epäusko niin suuressa mitassa, eikö totta ole? Vaikka itse Jeesus oli sen asian ilmoittanut, tai, niin he eivät uskoneet, että se tapahtuu. Tai sitten oli sellainen, he eivät halunneet, että hänen mestarinsa, vapahtajansa kuolee, koska Jeesus oli tehnyt ihmeellisiä tekoja, kun hän oli täällä ollut sen 3,5 vuotta heidän kanssaan. He eivät, vaikka Jeesus puhui kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan, niin he työnsivät, voisivat työntää sen, että ei se voi tapahtua meidän mestarillemme. Sehän herätti Lasaruksenkin kuolleista ja sehän käveli veden päällä ja teki kaikkia ihmeitä. Miten sitä sillä tavalla? Niin kun meillä on sellainen ihmisellinen itsesuojeluvaisto, että kaikkea sellaista, mikä on pahaa, niin me emme haluaisi vastaanottaa. Ehkä he ajattelivat, että pelastus tulee eri tavalla. Ja Jeesus täytyy kerran Pietarille sanoa hyvin vakavasti, että kun hän kertoi tästä lähdöstään, niin Pietari sanoi, että ei suinkaan, ei missään tapauksessa. Niin Jeesus täytyy sanoa, että mene taakseni, saatana. Eikö se sanonut ihan näin? Sielun vihollinen, mene, sinä puhut nyt sellaista, että tämä ei ole totta, vaan minun pitää kärsimään ihmiskunnan tähden. Sitä varten minä olen tullut. Sitten nämä naiset menevät haudalta ja ilmoittavat sen, että ja siinä sanoo, että he ovat kertoneet tämän apostoleille, olivat ne, jotka kertovat tämän apostoleille, olivat Magdalenen Maria, Johanna, Maria, Jaakobin äiti ja muut heidän kanssaan olevat naiset. Apostolit pitivät kuitenkin naisten puheita joutavina, eivätkä uskoneet heihin. Mutta Pietari nousi ja juoksi hauralle ja kurkisti hautaan, näki siellä ainoastaan kääriliinat. Sitten hän lähti pois, ihmetellen itsekseen, mitä oli tapahtunut. Pitivät joutavina, eivät uskoneet naisten puheita, vaikka enkeli oli heille ilmestynyt. Mutta Johanneksen evankeliumissa kerrotaan tästä ylösnousemuksesta. Jeesushan, arimattalainen, oli hänet haudannut sinne kalliohautaan ja hänen miehen noa oli siellä. Naiset katsovat, kun se laitettiin sinne ja sitten he päättivät tulla varhaisena aamuna, niin kuin tässä Luukkaan kertomuksessa jo oli. Mutta täällä kerrotaan erikoisesti sitä Magdalenan Mariasta. Täällä sanotaan, että varhan viikon ensimmäisenä päivänä 20. luku, kun oli vielä pimeä, Magdalenan Maria tuli hauralle ja näki, että kivi oli otettu pois hautakammion suulta. Sitten niin hän lähti juosten Simon Pietarin ja toisen opetuslapsen luo Jeesuksen erityisesti, jota Jeesus erityisesti rakasti, ja sanoi heille, Herra on otettu pois haudasta, emmekä tiedä, mihin hänet on pantu. Silloin Pietari ja toinen opetuslapsi Johannes läksivät hauralle ja he juoksivat sinne. He juoksivat yhdessä, mutta se toinen opetuslapsi juoksi nopeammin kuin Pietari, siis Johannes, ja tuli hauralle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki kääriliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, astui sisälle hautakammioon ja katseli siellä olevia kääriliinoja ja hikiliinoja, jotka oli ollut Jeesuksen pään ympärillä. Se ei ollut yhdessä kääriliinojen kanssa, vaan käärittynä erilleen toisessa paikassa. Silloin toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä tullut haudalle, astui sisälle ja näki ja uskoi. He eivät näet vielä olleet ymmärtäneet Raamatusta sitä, että Jeesuksen piti nousta kuolleista, niin opetuslapset palasivat omiensa tyköön. Johannes ja Pietari, jotka olivat Jeesuksen ikään kuin läheisiä opetuslapsia, he menivät sinne haudalle ja he näkivät ne kääriliinat, mutta he eivät olleet vielä ymmärtäneet sitä asiaa, että Jeesuksen piti nousta kuolleista, sanoo tämä Raamatun paikka. Johannes on tämä kirjoittanut. Johannes kirjoittanut tämän evankeliuminsa viimeisenä. Muut evankeliumit on kirjoitettu aikaisemmin. Ja tämä on Johanneksen ikään kuin omia sanoja, että hän ei ymmärtänyt vielä tässä vaiheessa. Mutta sitten täällä sanoi sen, että kun hän näki ne käärilinnat laitettuna, käärittynä, niin hän näki ne ja uskoi. Mä täällä torstaina rukouskokouksessa mainitsin, kun meitä oli täällä muutamia, vai oli meitä kymmenkunta, ettei me niin muutamiakaan ollut. Niin Israelissa oli sellainen tapa, että kun joku oli kutsunut aterioimaan jonkun, ja niillä oli sen tämä ateria liina, ja sitten jos ei ollut mieluista se vierailu tai se ateria, niin se laskutti sen ihan hyvin se ja pisti se siihen kauniste. Ja se tarkoitti sitä, että koskaan minä en tule enää tähän taloon. Mutta jos se oli hyvä, niin sitten se jätti sellaisen niin ihan ryppysynä siihen vaan. Ja tämä opetuslapsi tiesi tämän, ja Pietari tiesi, että Jeesus ei enää koskaan tule tänne hautaan. Vaikka he ymmärtäneet Raamatusta sitä, että Jeesuksen piti nousta kuolleista. Mutta sitten tämä Maria jää sinne haudalle ja seisoo hautakammion ulkopuolella ja itki. Itkiessä hän kurkisti hautakammioon. Näki kaksi valkopukuista enkeliä istumassa siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut. Toinen pääpuolessa ja toinen jalkapuolessa. Tekisi ihan mieli kysyä, että kuka teistä on käynyt Israelissa? Aika moni. Niin se Jeesuksen haudan tiedätte ja sen olette siellä sisälläkin olleet. Niin minäkin olen ollut. Sitten nämä enkelit kysyivät, enkelit oli toinen toisella puolella ja toinella toisella, niin kysyivät, että nainen, mitä itket? Hän vastasi, minun herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu. Maria Magdalena, niin hän oli vielä niin surun murtavana, vaikka hän voi olla tähän enkelin sanoman ja kuuli, että hän on noussut ylös. Niin hän luuli kuitenkin, että Jeesuksen ruumis on jossakin. Ja sitten sanotaan, että sitten tämä sanottua kääntyi, näki Jeesuksen siinä seisomassa, mutta ei tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, nainen, mitä itket? Ketä etsit? Maria luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi, Herra, jos sinä olet vienyt hänet pois, sano minulle, minne olet pannut hänet, niin minä haen hänet. Aika aamulla, kun luin tätä, niin ajattelin, että miten Maria olisi voinut kantaa Jeesuksen ruumista ja hakenut sen ja tuonut sen sitten jonnekin ja vienyt. Minne olet vienyt sen? Minä haen hänet. Hän rakasti sydämestään Jeesusta. Olihan Jeesus ajanut hänestä monia riivaajia ulos. Ja hän olisi Jeesuksen seurassa ollut ja saanut anteeksi. Niin hän rakasti. Ja hän ajatteli, että hän vielä haluaisi edes sitä ruumista pidellä. Mutta silloin Jeesus sanoi, Maria. Maria kääntyi ja sanoi, hebrean kielellä rappuuni. Ja se tarkoitti opettaja. Hän tunnisti Jeesuksen, kun Jeesus sanoi Mariaa. Jeesus vai Pyhä Henki voi meitäkin joskus nimeltä kutsua meidän elämämme vaikeuksissa. Ja vaikka me näillä ihan luonnollisilla korvilla kuule, mutta kun me olemme ja kyselemme asioita niissä vaikeuksissa, niin me voimme kuulla oman nimemme. Jeesus kutsuu meitä. Silloin me tunnistamme, että Jeesus on tässä lähellä, Pyhä Henki on kanssani ja minä tämä asia ei ole hänellä piilossa. Jotenkin tätä ajattelin, tätä Mariaa, niin ajattelin, että hän tunnisti sen, että nyt Jeesus on lähellä. Sitten kävi ihmeellinen tapaus. Jeesus sanoi hänelle, älä koske minuun. Minä en ole vielä mennyt ylös isän luo, mutta mene veljeni luo ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni ja teidän isänne luo. Minun Jumalani ja teidän Jumalanne luo. Jeesus on meidän veljemme. Opetuslapset olivat Jeesuksen veljiä. Tämä Maria oli, Jeesus oli hänellekin veli. Ja meidän isämme on taivaallinen isä sen tähden, kun Jeesus hyväksyy meidät, kun me hänet vastaan olemme ottaneet. Tästä me keskustelimme tuolta, kun tulimme autolla, että kuinka toisia Jeesus antoi koskettaa, mutta ei tätä Mariaa. Siellä kun opet tuli näitä naisia Jeesusta vastaan siellä ja ne ilmoittivat, että hän on Jeesus, ja ne hänen jalkojaan syleilivät. Matteus 28 ja 9 sanoo sen, en ole laittanut sitä tänään, mutta muistatte sen. Ja sitten Tuomaalle, joka ei ollut silloin Jeesuksen kanssa, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsiin ja 11. Mutta sitten Tuomaalle Jeesus sanoi, että pistä sormesi tähän minun naulan jälkeen ja kätesi tänne kylkeen. Älä epäile. Usko, että minä olen tässä, näin vapaasti sanottuna. Niin Tuomas sanoi, minun Herrani ja minun Jumalani. Ja mä ajattelin, otin vähän Novumin avuksi. Ajattelin, mitä Novum sanoo tästä asiasta. Jeesus ei antanut Marian tarttua häneen. Tätä merkitsee alkukielen sana koskea. Hetkeä myöhemmin hän salli muiden naisten syleillä hänen jalkojaan, niin kuin tässä sanottiin. Jäisipä sitten Tuomaan, Johannes 20:27. Syy, miksi Maria ei saanut tarttua häneen, oli, että Jeesus ollut vielä mennyt isän luo. Kielon tarkoitus näyttää olleen, että Marian pitäisi totuttautua riippumattomuuteen Jeesuksen ruumillista läheisyydestä. Pian hänen pitäisi uskoa häneen voimatta koskettaa häntä. Että Jeesus niin kun teki semmoisen, että Maria ei ole riippuvainen hänen ruumillisesta läheisyydestään, vaan hän uskoo, kun hän lähtee poiskin, että Jeesus voi koskettaa häntä. Ja minusta tämä oli jotenkin ihmeellinen selostus. Ja kun ajattelen, niin tämä Maria, kun tässä ehkä ennen kuin kerrotaan, niin hän oli tosiaan riippuvainen siitä Jeesuksen ruumista. Hän oli se puutarhurillekin, hän sanoi, että minä otan hänet ja vie. Mihin sinä laitoit sen? Että onko sinä laittanut sen? Ja nyt kun hän näki Jeesuksen, niin Jeesus ei antanutkaan koskettaa häntä. Me olemme niin erilaisia ihmisiä ja meidän taustamme on niin erilainen, että joku saa tavallaan niin kuin koskettaakin ihan konkreettisesti, mutta toisen pitää saada sitten sen uskon, että ei se häivy, jos ei saa koskettaa. Sanonko oikein tämmöinen ajatus tuli mieleen. Mutta tässä kuitenkin Jeesus ei varmaan tehnyt väärin, kun pian hänen pitäisi uskoa häneen voimatta koskettaa häntä. Maria Magdalena oli varmaan hyvin läheinen aina Jeesuksen seurassa. Ja sen ymmärrämme siitä, mistä hän oli pelastunut. Sitten Johanneksen evankeliumin luen tuosta siitä, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsille. Tässä mainitsin jotakin. Samana 20. luku 19. jae. Samana päivänä viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Silloin Jeesus tuli, astui heidän keskelleen ja sanoi, rauha teille. Sen sanottua hän näytti kätensä ja kylkensä. Opetuslapset iloitsivat, kun he näkivät Jeesuksen. Jeesus sanoi heille, rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Näin sanottua hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille, ottakaa vastaan Pyhä Henki, joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Hän tuli lukittujen ovien takata. Häntä ei pidättänyt enää nämä luonnonlait. Hänellä oli ylösnousemusruumis. Mutta kuitenkin hänellä oli ne jäljet, hänellä oli naulan jäljet. Hän oli kyljessä tämä arpi, mitä hän oli, he on lävistetty. Ja hän sanoi, että rauha teille. Ja sitten hän sanoi, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Ja sen sanottua hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille, ottakaa vastaan Pyhä Henki, joiden synnitte anteeksi annettu, niille ovat anteeksi annettu ja niin edelleen. Jeesuksen sovitustyön tähden meillä on tällainen ihmeellinen, sanotaan niin kuin valtuutus, että me voimme julistaa katuvalle ihmiselle synnin päästön. Vaikka Jeesus sanoi täällä alhaalla ollessa, kun hän parasi halvatun, tai niin tämän, kun halvatun Markuksen evankeliumissa, niin hän sanoi, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Ja tästä olen monesti itsekin sanonut, että Jeesuksella on valta vain täällä maan päällä antaa syntejä anteeksi. Mutta nyt kun hän läksi tuonne ylös taivaaseen, niin tämä valta onkin varmaan on osaksi siirtynyt meille. Hän voi se kyllä, ei tarvitse aina välikäsiä olla, mutta hän täällä alhaalla pitää saada synnit anteeksi. Tämä kohta on joskus minua mietityttänyt kanssa, että mitä tässä tapahtui, kun se sanoi, Jeesus puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa vastaan Pyhä Henki. Koska helluntaipäivänä Pyhä Henki varsinaisesti vuodatettiin. Niin tästäkin minä katsoin sieltä Novumista, vähän viisammista, niin sieltä sanotaan, että Jeesuksen teko oli profeetallinen, että vertauskuvallinen. Juuri näinä päivinä Jeesus yhdisti lähetyskäskyn lupauksen Pyhän Henken vuodattamisesta. He saivat tehtävään voiman korkeudesta. Pyhä Henki on tärkeä ja täällä tullaan tällä viikolla erikoisesti rukoilemaan ensi pyhän kokousten puolesta, että ne, jotka eivät ole vielä täyttyneet Pyhällä Henkellä, he saisivat täyttyä, sillä Pyhä Henki on tässä evankeliumin työssä ja ihmisen uskon elämässä, niin se on hyvin tärkeä asia. Kun me täytymme Pyhällä Henkellä, se on eri asia, kun me tulemme uskoon ja meillä on Pyhä Henken sinetti. Meidän sydämessä meillä on Pyhä Henki, mutta Jumala haluaa antaa meille voiman. Ja Jumalan työ ei mene eteenpäin ilman Pyhän Henken voimaa. Voiko näin suoraan sanoa? Me voimme pitää hienoja puheita, mutta ellei Pyhä Henki yhdy siihen, ja ellei Pyhä Henki käytä meitä, ellei Pyhä Henki avaa ihmisten sydämet, niin me emme voi tehdä yhtään mitään. Mutta kun Pyhä Henki tulee, niin hän näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Hän kirkastaa Kristusta. Tätä sanomaa, mikä on nyt juuri pääsiäisen sanoma, Pyhä Henki haluaa sitä kirkastaa. Jeesus ilmestyi sitten monille muillekin Raamatussa Emmauksen matkaajilla, jotka olivat masentuneita ja eivätkä se tunteneet heti, niin kuin muistatte. Ja niin Jeesus kun mursi leipää, niin he tunsivat sitten Jeesuksen. Hän ilmestyi Tiberiaksen järven rannalla näillä opetuslapsilla, jotka olivat kalastamassa. Hän ilmestyi ja oli siellä, teki ihmeitäkin, mistä hän sai näitä leipää ja kalaa, kun ne hakivat sitä sieltä järvestä. Ja hänellä oli siellä jo kala ja leipää. Ja hän otti Pietarin sitten erikoiskäsittelyn tämän siellä rannalla. Mutta Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä niin kuin ylösnousemuksesta. Täällä sanotaan korintolaiskirjan 15. luku. Ennen kaikkea ja 15. luku ja 14. jakeesta eteenpäin. Ennen kaikkea annan teille tiedoksi sen, minkä itse olin saanut. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Hän näyttäytyi Kehvakselle, sitten niille 12. Sen hän jälkeen hän näyttäytyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat elossa, mutta jotkut ovat nukkuneet pois. Sitten hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille opetuslapsille. Ja viimeiseksi kaikista hän näyttäytyi minulle, joka olen ikään kuin keskonen. Siis Paavali sanoo itsestään tällaista. Ylösnousemus, sitä ei voi kukaan sanoa, ettei sitä olisi tapahtunut. Näin paljon oli todistajiakin ja kuinka paljon sitten muuten hän näyttäytyi niinä aikoina, kun hän kulki vielä ennen kuin hän taivaaseen otettiin. Yli 500 veljelle yhtä aikaan. Meillä on vaan sellainen mielikuvitus monta kertaa, että Jeesuksen seurassa oli ne 12 opetuslasta ja ne naiset siinä. Ja sitten sanotaan, että helluntainakin oli 120. No kyllä siinäkin on iso joukko. Kyllä niitä oli paljon Jeesuksen seuraajia. Tässäkin on Jeesus näyttäytyi yli 500. Että se on tapahtuma, joka on tapahtunut. Sitä me emme varmaan kukaan epäilekään. Monet ihmiset kuitenkin ajattelevat, että ei, se on ikään kuin tarua, että se ei voi olla totta, mutta se on totta. Me, jotka olemme uskossa, tiedämme, että se on totta. Tessalonikalaiskirjassa luo vielä Paavalin, kun hän puhuu poisnukkuneista. Tämäkin on ihan tuttu Raamatun paikka, mutta sen on kuitenkin Jumalan sana. Ja tämä on, minulla on tämä Raamattu kansalle käännös ja tesari otsikoitu Herran tulemus. Veljet, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä 4. luku poisnukkurin osasta, ette murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin kuin uskomme, niin samoin tavoin Jumala on myös Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuren edellä. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Me olemme elossa, jäämme tänne Herran tulemukseen. Niin sitten tässä sanotaan, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten jos me olemme vielä elossa, niin sitten meidät temmataan yhdessä ja me saamme aina olla yhdessä. Minun veljeni lapset, kun olin Kanarassa ensimmäistä kertaa, Pia silloin tuli uskoon ja hän oli 6-vuotias ja Kirsi oli sitten antanut elämänsä Jeesukselle, niin mä muistan, kun oli sieltä, oltiin siellä pihalla pyyhkejä pistämässä tai mitä oli, niin Pia sanoi, tai Kirsi, että muista kumpanista, että kuulisitko Jeesus tulee? Te tulette Suomesta ja me tulemme tänne Kanarasta ja sitten me kohtaamme. Lapsilla on tämmöinen ihmeellinen usko, mutta että sen on niin selvä tämä asia, että kun se tapahtuu, niin me kohdataan. Mutta sitten kun meillä on ylösnousemusruumis, on me sitten haudan kautta käyty tai sitten muutumme, niin meillä on semmoinen ruumis, joka ei ole ajasta eikä paikasta enää riippuvainen, vaan se on menoa. Se on niin suutaan enemmän kuin laulussansa. Me ohi kuunkin sivutamme ja Sputnikit ja mitä siinä joskus laulettiin tämmöinen hyvä laulu, mutta me emme osaa kuvitella, mitä se on. Mutta se me vähän voimme, kun Jeesuksen kuoleman jälkeen hän ilmestyi niille, hän meni läpi lukkojen ja sitten hän kun nousi ylös, niin he saivat katsella, kun Jeesus nousi ylös. Ja hän antoi lupauksen, ja hän on täyttänyt sen lupauksen, että hän on antanut pyhän henken. Roomalaiskirjan 8. luku vielä 11. sijaa sanoo tällä tavalla. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolesta, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolesta Kristuksen Jeesuksen, tekee eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Mä muistan aina, kun Arturi Kukkula sanoi, että tämä lause on erikoisesti tarkoittaa juuri tätä, niin kuin, kun Jeesus tulee hakemaan omansa tai sitten me haudan kautta menemme. Ja meidän ruumimme hän tekee eläväksi, koska hänen henkensä asuu meissä. Mutta Raamatun joku jae voi olla jonakin hetkenä jollekin juuri sellainen avain, eri tavalla kuin se tulkitaankaan, toiset tulkitsee. Niin minä kun olin tuolla hallissa Kuorivedellä ja pääsin sairaalasta, kun suoli mennä tukkoon ja sitten kun tuli kotia, niin sama vaiva vaan oli viikon siellä sairaalassa ja kova tuska mahassa. Ja sitten 1-2, tämä Raamatun lause tuli, että jos hänen henkensä, joka herätti Jeesuksen kuolesta, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolesta Kristuksen Jeesuksen, tekee eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Minä sain tämän Raamatun jakeen. Mä ajattelin, että minun ei tarvitse mitään pelätä. Hänen henkensä on minussa. En minä tähän nyt kuole. Se tekee minut ruumiini terveeksi. Ja niin, sain, vaikka se oli kipu, vaikka oli ja tunsi, niin en peljännyt, että ai, täytyy lähteä sairaalaan. Ja sen kanssa kyllä sitten jälkeenpäin kamppailin aika pitkäänkin tämän että meinas mennään aina suolitukkoon. Mutta ei tullut semmoista, sanotaan, paniikkia. Oli minulla jotakin lääkettäkin, kun lääkäri antoi litalkiinia, joka annetaan sappivaivoihin. Niin sitä sitten otin ja tuli aina pääsärky ja olin sitten tuskissa. Niin minun työtoverini 90-luvulla, kun tulin Raumalle, niin sanoi, että hän aamulla rukouksissa ollessaan tunsi, että mutta hän voinut sitä sanoa siinä, mutta hän sanoi nyt tässä yleisesti, että sitä asiaa, mitä sinä pelkäät, niin ei tapahdu, vaan Herra parantaa sinut. No minä otin tämän sanomankin vastaan, koska sitä, mutta tämä Raamatun paikka oli niin kuin elävä mulle. Mutta sitten kerran oli taas oikein kriittinen tilanne ja minä ajattelin, että minun täytyy nyt lähteä tuonne Rauman poliklinikalle. Niin minä soitin sitten Hyvösahon Olaville ja sanoin, että minä en millään lähtisi. Ja tiedän, että ei sitä millään leikkaisikaan minua, kun siellä on niin paljon kiinnikkeitä minun mahassani. Minä sanoin Olaville, että Soilen kanssa rukoilkaa te, että minä menen tuohon sänkyyn maata. Ja 1-2 kohta se pysähtyi. Tähän paksusuolen tähän mutkaan ilmakin pysähtyi. Ja se oli kauhea tuska. 1-2 alkoi mahan. Tuntui, että sieltä meni. Ja sen jälkeen ei ole tämä vaiva ollut. Joskus Jumala antaa ja antaakin meille lauseita. Eikä se oli, vaikka se oli, tämä on, voi tarkoittaa sekä että hän parantaa meitä, koska hänen henkensä asuu meissä, mutta ennen kaikkea. Sitten kun me täältä lähdemme, niin me saamme sellaisen ruumin, jossa ei enää ole tuskaa eikä ahdistusta. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voimaa. Me saamme olla kiitollisia tänä päivänä, että jos me olemme ottaneet Jeesuksen vastaan, niin tämä ristin sanoma on meille Jumalan voima. Ristin sanoma on sanottu meidät viedä pelastukseen ja vie. Laulussa sanotaan, ei ole sitä vielä laulettu täällä, en tiedä. On Kristus ylös noussut. Hän elää tieden sen. Ei vertaistansa toista, mä häntä palvelen. Hän kotiin päin mua johtaa, nyt tiellä elämän. Ja aina avun antaa, on läsnä hän. Hän elää, hän elää, hän ylös noussut on. Hän matkallaan mua lohduttaa ja johtaa voittohon. Hän elää, hän elää, suo voimaa päivittäin. Sä kysyt, mistä tiedän sen? Hän on mun syömessäin. Kukani voi riistää meiltä tätä tietoisuutta, vaikka ihmiset sanoisivat, että se on tarua. Eihän se voi olla totta, mitä on kerrottu Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ei voi olla totta Jeesuksen kuolemastakaan. Vai se on vain sellainen kaunis kertomus, mutta se ei ole. Me tiedämme, hän elää syömessään. Hän elää silloin, kun meillä on vaikeaa. Hän auttaa meitä. Suo voiman päivittäin ja kysyt, mistä tiedän sen. Hän elää syömessään. Ja hebrealaiskirja 7.25 sanoo vielä luen lopuksi. Siksi hän, siis Jeesus, myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän aina rukoilee heidän puolestaan. Jos ei ole muita esirukoilijoita, niin Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Hän rukoili Pietarinkin puolesta ja sanoi, hän on rukoillut, tei sinun uskosi tyhjin raukea, ja kun palaajat, niin vahvista veljesi. Ja on ihan asia, että hän rukoilee meidänkin puolestamme. Hän voi täydellisesti pelastaa. Ei, vaikka meistä alkaisi epätoivo tulemaan, että voinko minä päästä perille, kun olen niin huono. Ja ainut on tämmöistä huonoutta, mutta mehän olemme isän lapsia. Ja Jeesus rukoilee meidän puolesta, niin eihän meidän tarvitse peljätä, että isä meitä hylkäisi. Teillä, joilla on lapsia, niin ette he lapsianne hylkää, vaikka ne olisi vähän murhettakin tuottaisivat, että koetatte heitä auttaa. Meillä on auttaja, Jeesus ja Pyhä Henki, auttaa, että me pääsemme perille. Rukoilemme tähän. Se on 115 se laulu, että jos et lopussa lauleta. Jos on esirukousaiheita, niin viedään tässä. Tai siellä on kuitenkin yksi käsi ylhäällä, joo, on meillä kaikilla. Mutta jos on ihan henkilökohtaistakin, niin ja voi, haluaisi tuoda äänen, niin sen voi sanoa. Ja kyllä me voimme sitten täällä rukoilla sinun kanssasi, jos haluat, niin me sanomme, että alttari on avoin, me tiedämme sen tuo, mikä on alttari. Se oli puhe, että kaikki eivät tajua, mikä on alttari, mutta me tiedämme, että se on tuo. Ja penkeihin voidaan istumaan, ei se ole asento. Kiitos, rakas Jeesus. Kiitos, Isä, että lähetit poikasi Jeesuksen. Kiitos, että ei poikasi perääntynyt Getsemanessa. Kiitos, että ei hän ole sanonut enkeleilleen, että tulkaa nyt auttamaan, minun tuskani on suuret siellä Kolkatalla. Kiitos, että sinä annoit Jeesus henkensä meidän tähtemme. Ja kiitos, että sinä nousit ylös. Sinä valmistit täydellisen pelastuksen. Auta, että tämä sanoma rististä ja sinun työstäsi voisi saavuttaa monia ihmisiä. Herra, niin, ettei heidän tarvitsisi joutua kadotukseen. Heidän silmänsä avautuisivat. Herra, tekisi, mitä sinä olet tehnyt, koska sinä rakastat jokaista ihmistä. Herra, siunaa seurakuntaamme. Herra, anna Pyhän Henken vuorotus, Herra, seurakuntamme ylle sillä tavalla, että me voimme olla käyttökelpoisia enemmän sinun astioitasi. Työ on kuitenkin sinun, mutta sinä haluat, että mekin olemme siinä mukana. Kiitos, Herra, että siunaat tämän tulevan viikon. Siunaat rukoushetket ja siunaat sunnuntaina, kun Eeva Seppäläinen ja nyt meni mun nimi hukkaan. Niin, Lehkosen Raimo. Joskus käy näin, että nimi katoaa. Herra, kiitos, että siunaat heitä oikein erikoisesti. Herra, kiitos Jeesus. Kiitos, että voitelet teidät sellaisella voitelulla, joka Herra, sinä voit heidät voidella. Ja Herra, kiitos, että voitelet meitä vastaanottamaan sen, mikä sinä haluat meille antaa. Rakas Jeesus, näet nämä kädet, jotka oli kohotettu sinun puoleesi. Herra, tiedät, mitä niiden taakse kätkeytyy. Herra, kiitos, että sinä kuulet rukouksia. Herra, kiitos, että sinä vastaat ajallasi, Herra, rukouksiin. Ja kiitos, Herra, että me saamme turvata sinun silloinkin, kun meillä tuntuu, että meillä on tosi vaikeata. Herra, sinä olet meidän voimamme ja auttajamme. Ja kiitos, että kerran nämä vaikeudet loppuu, kun, Herra, me tulemme sinun tykösi. Joko sitten, Herra, tulet noutamaan omasi, jota varmaan voi olla lähellä. Tai sitten yksitellen käymme ikään kuin hauran kautta. Mutta Herra, kiitos, että sinä olet, Herra, meidän voittajamme. Sinä voitit kuoleman ja me emme jää siihen kuolemaan, vaan me nousemme ylös. Herra, kiitämme siitä sinua Jeesuksen nimessä. Aamen.